สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอข่าวสารล้านนา
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการข่าวสารล้านนาค่ะเย็นวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2559ดิฉันปริษากาญจนกุลดำเนินรายการคุณอเนกสุริยะธงควบคุมเสียงในเย็นวันนี้ค่ะประเด็นข่าวเย็นนี้นะคะมีข่าวจังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีสวดถอนและพิธีเจริญพระพุทธมนต์คุ้มเจ้าหลวงเวียงแก้วในอดีตภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และพัฒนาให้กลับมาเป็นขวงหลวงเวียงแก้วมีข่าวกรมทางหลวงจะทำโครงการก่อสร้างสะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข11กับทางหลวงหมายเลข121เพื่อแก้ปัญหาการเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในเมืองและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตมีข่าวอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำพิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัทยนต์ผลดีจำกัดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงมีข่าวเรื่องของการยกเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และข่าวการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยซัพพลายเชนและแวลูเชนเดี๋ยวสักครู่มาติดตามกันค่ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
For good for change for safety
การออกกำลังกายช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ลดความเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง
ช่วยให้ปอดแข็งแรง
ช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย
ช่วยลดปัญหาความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์
ช่วยให้นอนหลับสนิท
การออกกำลังกายให้ประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้
ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันครั้งละ 15-30 นาทีช่วยให้สุขภาพดีทั้งกายและใจ
มาร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
For good for change for safety
ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะจังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีสวดถอนและพิธีเจริญพระพุทธมนต์คุ้มเจ้าหลวงเวียงแก้วในอดีตภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิมเพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลพลิกฟื้นและพัฒนาให้กลับมาเป็นขวงหลวงเวียงแก้วที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิมตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่นายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและประชาชนทำพิธีสวดถอนสิ่งอัปมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในพื้นที่โครงการพัฒนาขวงหลวงเวียงแก้วซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าบริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิมเคยเป็นคุ้มเจ้าหลวงเวียงแก้วเมืองในประวัติศาสตร์ที่ถูกรื้อคุ้มเดิมสร้างเป็นคุกและคุมขังนักโทษตั้งแต่ปี2445จังหวัดเชียงใหม่จึงขอใช้พื้นที่ดังกล่าวประมาณ36ไร่เพื่อพัฒนาเป็นขวงหลวงเวียงแก้วซึ่งในช่วงวันที่9ถึง11สิงหาคมนี้ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาขวงหลวงเวียงแก้วและการเปิดพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิมให้ผู้ที่สนใจเข้าชมก่อนทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ต่อไปต่อกันที่ข่าวกรมทางหลวงจะทำโครงการก่อสร้างสะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข11กับทางหลวงหมายเลข121นายรัฐพงษ์เลิศสุวรรณไพศาลในช่างโครงการกล่าวถึงโครงการก่อสร้างสะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข11กับทางหลวงหมายเลข121จังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกโดยก่อสร้างเป็นสะพานลอยบนทางหลวงหมายเลข121ข้ามทางหลวงหมายเลข11เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2ช่องจราจรไปกลับระหว่างอำเภอสันกำแพงและอำเภอหางดงเนื่องจากทางหลวงหมายเลข121เป็นถนนวงแหวนรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันประชาชนต้องการเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในเมืองหันมาใช้ถนนวงแหวนรอบนอกมากขึ้นรัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน420ล้านบาทเพื่อให้กรมทางหลวงดำเนินการปรับปรุงทางแยกแห่งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามความคืบหน้าของโครงการซึ่งดำเนินการเริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2557สิ้นสุดสัญญา31ตุลาคม2559ระยะเวลา720วันขณะนี้คืบหน้าไปแล้วร้อยละ60ซึ่งล่าช้ากว่าแผนไปร้อยละ35เนื่องจากติดขัดเรื่องการรื้อย้ายสาธารณูปโภค
ครับอันนี้เป็นลักษณะที่โครงการก่อสร้างก็เห็นว่าก็จะข้ามทางหลวงหมายเลข11แล้วก็เสร็จไปข้ามทางรถไฟก็จะไปถึงแยกกองทรายนะครับครับอันนี้เป็นงานก่อสร้างสะพาน 3-4 ตัวในคนเรื่องนะครับครับเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข11นะครับตรงเส้นสีแดงนะครับที่จะข้ามเส้นทางหมายเลข11ก็คือเชียงใหม่ลำพูนนะครับอันนี้ผมขอสรุปผลงานก่อนนะครับว่าเป็นความก้าวหน้าโครงการเราตอนนี้นะแผนงานก็คือ 95% นะครับเราทำงานได้แค่60 เปอร์เซ็นต์เสร็จนะครับก็ช้ากว่าแผนทั้ง 35% นะครับครับอันนี้คือเวลาช้าเนื่องจากมีปัญหาติดขัดหลายอย่างนะครับก็เรื่องจำนวนผู้โภคมั่งแล้วก็เรื่องการแก้ไขแบบเนื่องจากเป็นพื้นที่ผ่านชุมชนและผ่านโบราณสถานนะครับต้องมีการปรับปรุงนะครับอันนี้ก็มีการติดขัดนะครับบริเวณแยกกองชายนะครับก็จะเห็นมีพวกเสาไฟฟ้ากับประปาซึ่งเราก็ประสานกันทำงานเพื่อการรื้อย้ายนะครับตอนนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รื้อย้ายนะครับเป็นภาพประกอบขึ้นมานะครับจะเห็นว่านี่ครับต้นยางนะครับกับสายไฟที่ยังรอการรื้อย้ายและบางส่วนพื้นที่ตรงเนี้ยมันเนื่องจากการอนุรักษ์นะครับการปรับปรุงพื้นที่ตรงเนี้ยทำยากมากนะครับการสัญจรบริเวณนี้ก็คืออีกหน่อยถึงปรับปรุงแล้วเสร็จนะครับการเดินทางอาจจะพี่น้องก็ต้องระวังด้วยนะครับเนื่องจากทางวิศวกรรมเราเนี่ยไม่สามารถจะปรับปรุงได้เนื่องจากมันติดขัดต้นไม้นี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็แนวท่อประปาใต้ดินนะครับที่กำลังประสานกับการประปาจะต้องรื้อให้เราออกนะครับเนื่องจากทำถนนที่มาเชื่อมถนนเส้นเดิมของสารพีหนองหอยนี่ก็ยังติดขัดอยู่นะครับนะครับอันนี้ก็คือบนทางหลวงเลข11ที่ผมจะต้องเบี่ยงการจราจรเส้นเชียงใหม่ลำพูนนะครับนะครับอันนี้เป็นแผนผังกันเบี่ยงนะครับก็คือผมจะเบี่ยงช่วงจากเชียงใหม่ไปลำพูนก็คือบริเวณเลยบุญถาวรไปนะครับก่อนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลอนุบาลชินเชิงครับจะต้องเบี่ยงออกขวานะครับไปเข้าเมนรถด้านปกติด้านซ้ายก็จะเป็นด้านขวานะครับก็ไปประมาณ800เมตรก็จะเบี่ยงกลับที่เดิมนะครับและส่วนที่มาจากลำพูนนะครับก็เลยจากไอ้ถ่ายวัสดุนะครับจะเป็นโกดังนิ่มซีเสงนะครับก็จะเบี่ยงเข้าด้านซ้ายนะครับผมทำถนนเส้นใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนไปแหงดงก็ต้องมาใช้เป็นทางเบี่ยงก่อนนะครับก็วิ่งมาจนถึงหน้าสินเสริงนะครับก็จะกลับเข้าที่เดิมนะครับบริเวณที่ช่วงว่างที่ข้ามถนนสายเลข11ที่ผมจะต้องก่อสร้างเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างเนื่องจากติดลบมาเยอะแล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามหลังโครงการแล้วเสร็จจะรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ทำให้การขนส่งภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้นต่อกันที่ข่าวอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำพิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัทยนต์ผลดีจำกัดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่ประโยชน์เชิงปฏิบัติจริงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาลเพื่อนำผลการวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์โดยบริษัทยนต์ผลดีจำกัดซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลในระบบโรงสีข้าวได้ร่วมพิธีลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุโดยมีศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายวิสูตรจิตสุทธิภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทยนต์ผลดีจำกัดร่วมกันลงนาม
การลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุซึ่งเป็นงานวิจัยของคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่บริษัทยนต์ผลดีเพื่อนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ผมเชื่อว่าถึงเวลานี้เนี่ยคงเป็นที่ทราบกันเป็นการทั่วไปนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีนโยบายประกาศมาชัดเจนที่มุ่งที่จะให้เห็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนโดยเฉพาะเรื่องของงานวิจัยและโดยเฉพาะอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้บัญญัติตั้งขึ้นมาในชิ้นนี้ครับก็คือเป้าหมายหลักที่ต้องการให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่องของดึงงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์อันสิ่งที่คนพิสูจน์และคนการได้ดำเนินการในวันนี้ก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการที่ช่วยทำให้ข้าวของเราเนี่ยได้กระจายออกไปสู่นอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าได้ผลดีเนี่ยมันจะออกไปสู่ในประเทศอาเซียนด้วยนะครับในการที่เอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ถึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทเองแล้วก็ต่อด้วยในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอขอบคุณบริษัทยนต์ผลดีจำกัดนะครับที่ได้เห็นในความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็คงจะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็หวังว่า งานที่บริษัทกำลังจะเริ่มใหม่และเริ่มต่อไปคงจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนะครับ
เทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุได้รับการคิดค้นโดยคณะวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุชาดาเวียนศิลป์อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการไข่แมลงที่อยู่ในเมล็ดข้าวที่ปัจจุบันไม่สามารถกำจัดได้ด้วยสารเคมีจากการวิจัยตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับความพร้อมขนาดโรงงานต้นแบบได้มีหลักการคือการใช้คลื่นความถี่วิทยุที่เกิดจากไฟฟ้าแรงดันสูงส่งผ่านไปยังข้าวซึ่งจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุลเกิดเป็นพลังงานสะสมเป็นความร้อนกระจายไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอในระยะเวลาอันสั้นซึ่งกระบวนการของเทคโนโลยีนี้สามารถกำจัดแมลงและไข่แมลงได้ตลอดทั้งวงจรชีวิตโดยปราศจากการใช้สารเคมีจึงได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากสำหรับการลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์จริงในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการข้าวไทยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คาดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถเพิ่มมูลค่าข้าวได้มากกว่า10-15 บาทต่อกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 15-20 ตลอดจนจะมีข้าวที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวมากกว่า 6,480 ล้านตันภายในเวลา5ปี
งานวิจัยตัวนี้ผมเกิดสั้นๆนิดเดียวครับว่าเป็นงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์โดยทีมวิจัยท่านอาจารย์สุชาดาวิจัยมาตั้งแต่ปี2540กว่า243เป็นเวลา10กว่าปีนะครับ15ปีขึ้นไปจนกระทั่งมาถึงจากระดับห้องปฏิบัติการนะครับจนวันนี้งานวิจัยตัวนี้สามารถเขาเรียกว่า up scale นะฮะจนกระทั่งถึงระดับเชิงพาณิชย์นะวันนี้เราทำได้1ตันต่อชั่วโมงต่อยูนิตแล้วสามารถต่อเป็นยูนิตแบบพาราเรลกันได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการข้าวต้องการ10ตันก็ต่อได้10เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีนี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจครับและก็สหกรณ์ขนาดเล็กด้วยนะสามารถที่จะติดตั้งเทคโนโลยีแล้วก็ให้โรงสีครัวเรือนใช้ได้ด้วยในสเกลที่เรากำหนดนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมเรียนว่าได้รับทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตั้งแต่สคอ.นะฮะที่ท่านอาจารย์สุชาดาและทีมวิจัยได้รับจากนั้นก็มาทาง NAA นะฮะสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติแล้วก็มาที่สวก.นะกระทรวงเกษตรจนกระทั่งมาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะฮะในส่วนของ Science Park ที่เป็นโรงงานต้นแบบนะครับในโอกาสนี้ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติมาเพื่อที่จะมาต้อนรับทางทีมของคุณพิสูจน์ด้วยนะครับของบริษัทยนต์ผลดีซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมข้าวไทยมากว่า60ปีนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของคนไทยก็ว่าได้นะครับเราเชื่อแน่ว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ให้กับยนต์ผลดีเนี่ยเป็นการถ่ายทอดถูกพาร์ทเนอร์จริงๆพอดีคือตัวจริงเสียงจริงในวงการอุตสาหกรรมข้าวที่เป็นการผลิตเครื่องจักรไทยนะครับ
ต่อการที่ข่าวการยกเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่นายเจตสะสะรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนในระบบรวม144โรงและนอกระบบ230โรงโดยในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1มีโรงเรียนในระบบ62โรงและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ180โรงซึ่งมีโรงเรียนที่ขอเลิกกิจการตั้งแต่ปี2554ถึง2559รวม10แห่งเนื่องจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและมีจำนวนนักเรียนที่ลดลงโดยปี2558มีโรงเรียนเอกชนนอกระบบขอเลิกกิจการโรงเรียน7โรงเป็นโรงเรียนกวดวิชา5โรงโรงเรียนสอนตัดเสื้อ1โรงและโรงเรียนสอนภาษา1โรงส่วนปี2559มีโรงเรียนที่กำลังดำเนินการขอเลิกกิจการ1แห่งคือโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป
์โรงเรียนเอกชนเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทคือโรงเรียนในระบบกับโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนในระบบก็คือโรงเรียนที่จัดการศึกษาคล้ายๆของรัฐบาลเรานะครับมีความทั้งหลักสูตรทั้งอะไรเนี่ยก็เป็นตามเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นโรงเรียนปิ้นมงปอดารานี่เป็นต้นนะครับโรงเรียนนอกระบบก็คือเป็นโรงเรียนที่ยืดหยุ่นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นกวดวิชาสอนตัดเสื้อทำอาหารอะไรต่างๆในปี2559เนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีโรงเรียนในระบบอยู่144โรงนะครับแล้วก็มีนอกระบบอยู่230โรงในส่วนของเชียงใหม่เขต1คือโรงเรียนเอกชนเนี่ยจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดูแล
เขต1ก็ดูแลเขต1ก็คือสันกำแพงแม่ออนดอยสะเก็ดอำเภอเมืองเขต2ก็ดูแม่ริมสันทรายอะไรไปอย่างนั้นนะครับในของเชียงใหม่เขต1แล้วเนี่ยในปี59เนี่ยมีโรงเรียนในระบบเนี่ย62โรงนะครับเพราะว่าอาชีวะโรงเรียนอาชีวะศึกษาที่เป็นเอกชนเนี่ยได้โอนไปในสังกัดของอาชีวะรัฐบาลนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็ในรอบ5ปีนะครับที่โรงเรียนเอกชนในระบบขอเลิกกิจการนี่นะครับเราให้ข้อมูลตั้งแต่ปี54ถึง59เนี่ยมีอยู่10โรงนะครับมีส่วนมากก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลจนถึงม.3นะครับเหตุผลในการขอเลิกนะครับทางโรงเรียนที่ยื่นเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและมีจำนวนนักเรียนลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่10โรงใน5ปีย้อนหลังที่เราเก็บสถิตินี่นะครับก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องปัญหาด้านเศรษฐกิจและก็จำนวนนักเรียนลดลงปัญหาด้านเศรษฐกิจก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ปกครองสะท้อนมาในเรื่องของติดค่าเทอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนโรงเรียนนอกระบบนะครับในเขต1เราเนี่ยขอเลิก7โรงเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่5โรงนะครับเป็นโรงเรียนสอนตัดเสื้อเนี่ย1โรงแล้วก็สอนภาษา1โรงเหตุผลคล้ายกันก็คือส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและมีจำนวนนักเรียนลดลงนะครับส่วนของอาชีวะเนี่ยถึงแม้ตอนนี้โอนไปอยู่สังกัดอาชีวะเนี่ยก็มีกำลังดำเนินการขอยื่นเลิกกิจการอยู่1โรงคือโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็เลยอยากนำเรียนให้ทางท่านทั้งหลายได้ทราบว่าในการขอเลิกกิจการนั้นปัญหาที่สำคัญคือในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ
ต่อกันที่ข่าวการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยซัพพลายเชนและแวลูเชนนางสาวสุภราเสกาจารย์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดปฏิบัติราชการแทนพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยซัพพลายเชนและแวลูเชนพร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากลปีงบประมาณ2559จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
คือเป็นการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการสัมมนาเตรียมพร้อมเนี่ยเราจัด2ครั้งครั้งแรกจัดที่เชียงใหม่ก็คือวันที่10 11ในครั้งนี้ที่เราจัดแล้วก็ครั้งที่2เราจะจัดที่จังหวัดลำปางวันที่18 19นะคะแล้วก็พอกิจกรรมที่2เนี่ยหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีการคัดเลือกกรอบการนะคะเพื่อที่จะไปเชื่อมโยงแล้วก็ทำ business networking กับประเทศในอาเซียนโดยได้ในครั้งนี้เราเลือกประเทศเพื่อนบ้านนะคะในกลุ่ม CIMB ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสำคัญกับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะก็คือเราเลือกประเทศพม่านะคะในวันที่23ถึง25สิงหาคมที่จะถึงนี้จะจัดกิจกรรม business networking ที่จังหวัดเชียงรายในกิจกรรมนั้นเนี่ยนอกจากจะมีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยนะคะในภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะก็กับผู้ประกอบการในประเทศพม่านะซึ่งเป็นผู้นำเข้านะคะเรายังมีการนำผู้ประกอบการนะคะให้ไปดูสภาพการค้าการตลาดนะฮะในตลาดการค้าชายแดนว่ามันมีศักยภาพและมีช่องทางมีโอกาสอย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมีมุมมองนะฮะและเห็นภาพในเรื่องของการค้าชายแดนรวมถึงการค้ากับประเทศใน CIMB หรือในประเทศอาเซียนค่ะ
เพราะผู้ประกอบการที่มาในวันนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการแบบไหน
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีในหลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม OTOP นะคะที่ได้ตั้งแต่3ถึง5ดาวผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นห้างส่วนจำกัดแล้วก็เป็นบริษัทจำกัดเป็นผู้ประกอบการที่ขายในประเทศและมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ทำการส่งออกแล้วแล้วก็ต้องการที่จะขยายตลาดเพิ่มขึ้นนะคะในสินค้าที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เนี่ย จะเป็นสินค้าในกลุ่มของเครื่องสำอางสมุนไพรนะฮะสุขภาพความงามในกลุ่มของสินค้าอาหารทั้งสดและแปรรูปนอกจากจะเป็นเรื่องของสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านรวมถึงสินค้าบริการที่เกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกส์ค่ะค่ะมีทั้งสองส่วนค่ะนะคะรายถ้าเป็นรายเดิมก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเจเนอเรชันที่2นะฮะรุ่นลูกที่มีความคิดที่ทันสมัยมีรู้จักในเรื่องของการใช้ IT รู้จักการใช้ IT ในตลาดซึ่งประเทศของเราเนี่ยกำลังจะก้าวสู่ในการเป็นในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่วนนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่สำคัญที่จะผลักดันนะฮะในเรื่องของการค้าในเรื่องของการตลาดที่จะเป็นทั้งออนไลน์และทางตลาดที่จะเป็นการค้าตลาดการค้าขายแบบเดิมนะความสำเร็จของการสัมมนานะฮะหนึ่งอันดับแรกเลยนะฮะถ้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมนะฮะไม่ว่าที่เชียงใหม่หรือลำปางทั้งสองครั้งในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไป business networking เนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายนะฮะสร้าง supply chain ในกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันนะผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการตั้งแต่ผู้ผลิตนะฮะผู้ที่แปรรูปแล้วก็ผู้ที่ทำการตลาดรวมถึงผู้ส่งออกถ้าเราสามารถเชื่อมโยงให้เขาเป็นซัพพลายเชนเชื่อมต่อเชื่อมกันและกันได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะนำพานะฮะสินค้าไทยให้ไปสู่ตลาดอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
สำหรับการสัมมนาโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากลจัดขึ้น2ครั้งครั้งแรกวันที่10ถึง11สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2 18ถึง19สิงหาคมที่จังหวัดลำปางและจะจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย Business Networkingและจะจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมที่จังหวัดเชียงรายค่ะและเย็นนี้เวลาของรายการข่าวสารล้านนาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ